COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boas tardes. Tendo en conta a xornada de reflexión, Galicia afronta a derradeira fin de semana antes das eleccións autonómicas do vindeiro 18 de febreiro, fin de semana de campaña. E vaya se nota co desembarco de ministros, líderes de partidos e distintos representantes da política nacional, os que xa hoxe, pero tamén todos estes vindeiros días imos ver na nosa comunidade, respaldando aos seus respectivos compañeiros de partido e candidatos a presidir a Xunta de Galicia. Alberto Núñez Feijóo está este serán en Lalín, mañana provincia de Lugo. Pedro Sánchez mitinea mañá en Vigo e esta mañá pasou por Coruña disfrazando a súa visita un acto con patina presidencial. Tamén volveu a Galicia Santiago Abascal e anda pola nosa comunidade Yolanda Díaz. Das promesas máis rechamantes nestas últimas horas, a de Alfonso Rueda, o candidato do Partido Popular, propón chip e primeiras vacinas gratis para quen adopte mascotas na nosa comunidade.
Queremos ofrecerlle a todos os galegos que teñan a mascota adoptada tanto a vacina como o microchip. Ao mesmo tempo, queremos poñer en marcha un centro autonómico de acollida de animais.
A candidata do Bloque Nacionalista Galego recibe esta tarde Ana Pontón un apoio importante o de Xosé Manuel Beiras, o ex líder do BNG e despois propulsor das mareas que se foi da formación en 2012 e que agora pide o voto para os nacionalistas. Pontón propón un bono con tarifas baixas para autobús, tren e barco.
Que por 30 euros o mes poidas utilizar todo o transporte público que se move por Galiza, é dicir, tanto tren como autobuses e donde existe tamén o transporte de ría.
Seguen os candidatos lanzando as súas mensaxes e as súas promesas a 9 días para que vayamos a votar na rúa. Moitos teñen claro que van facer, outros aínda están a pensalo.
Yo espero que gane el PP.
Yo creo que se lo disputan entre el BNG y el PP.
Yo opino lo mismo que ella.
O sea, yo creo que este año ha crecido mucho.
Sí.
Las filas del...
La verdad que yo estoy bastante desanimada con estas elecciones.
¿Por qué?
Pues no sé, o sea, las de las nacionales sí, pero la comunidad no estoy de acuerdo con ningún partido.
Aquí en COPE Galicia, cabeza de lista do Partido Popular na provincia de Lugo, Elena Candia, alertou sobre o programa do BNG, a supresión das provincias, a política lingüística, por exemplo, ou o dereito de autodeterminación.
O que están intentando decir e os argumentos que están intentando dar para convencer os galegos van a ser moi distinto do que van a facer cando gobernen, e invito a que se lea o seu programa, en donde se ve claramente pois un marcado carácter, bueno, radical e separado dese espazo de consenso que sempre intentamos que fose Galicia, non?
A entrevista completa con Elena Candia podes escoitala en cope.es/Galicia e tamén podes atopala nas contas de COPE Galicia en redes sociais, en Facebook e en Xe. Por certo, se vas votar por correo, tes de prazo para entregalo en correos ata o vindeiro día 15, o xoves da vindeira semana. Van a abrir as oficinas mesmo os festivos locais de Entroido para facilitar este voto por correo. Recibe o saúdo de Iño Holanda neste repaso a actualidade de Galicia, luz da linterna. Imos co tempo. Hai que ir abrigándose porque baixan as temperaturas polo aire frío que mete o vento do noroeste, o que vai provocar nevaradas esta noite por riba 2.000 metros nas montañas do leste, pero ollo que mañá esa cota vai baixar aos 800 metros. Últimos efectos da borrasca Carlota, que marcha deixando onte máis de 700 incidencias, unha delas un lume forestal, o que queimou no concello lugués de Trabada e tamén no veciño de Ribadeo, 190 hectáreas, e que grazas ao traballo das brigadas durante 24 horas e tamén pola chuvia quedou extinguido este mediodía. Informa a Dirección Xeral de Tráfico de retencións na Nacional 550, altura do concello de Oroso, na provincia da Coruña, onde semella que unha tractorada está a provocar tráfico lento. Agricultores e gandeiros de Ordes decidiron marchar hoxe cara a Santiago, así que paciencia se estás escoitando desde ese punto. E informa o 112 de 2 accidentes graves. Unha persoa faleceu e outras 2 tiveron que ser excarceradas en estado moi grave dun vehículo despois de verse involucrados nunha saída de vía en Lugo. Segundo informa o 112, o suceso aconteceu esta tarde na Avenida Benigno Ribeira, no polígono 12ao. E informa tamén o 112 de que unha muller tivo que ser excarcerada do seu vehículo tras un choque frontal acontecido no concello de Oza Cesuras. Aconteceu ás 5:30 desta tarde na estrada AC840 a altura de Salto. Permiso en nada contoche o rescate dos 14 tripulantes dun barco galego que naufragou esta mañá nas costas do País Vasco.
Toc, toc.
¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days. 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
Red de concesionarios Suzuki de Galicia.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía. Un audio interminable de una app neuronal.
¿Qué? No molaría.
Vacación sin limitas en otra dimensión.
Molaría. Una raíz ilimitada en las afueras de Plutón.
¿Molaría? ¿O no molaría?
O que mola seguro. Es una segunda línea con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate en 1445 Tendas R o en R.gal. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Están ben os 14 tripulantes dun pesqueiro de Burela que sufriu unha vía de auga en Guipúzcoa. Fronte á costa de Guipúzcoa, o barco foise ao fondo do mar. Os mariñeiros trasladados ao porto de Pasaia por salvamento marítimo, rescatados despois de que se puxeran salvo na embarcación salvavidas. Confirmou uno o presidente da Federación de Confrarías de España, Basilio Otero.
Eu vin ao armador, dixen se estaba a xente ben, dixen que sí, dixen que para calquera cousa, que aquí estaba a Cofre de Pescadores, a Federación Provincial e Nacional.
Máis cousas, non sei se ti es dos que paga o café con tarxeta de crédito, porque cada vez levamos menos diñeiro en efectivo. Ollo que hai algúns comercios que se resisten a cobrar con tarxeta estas pequenas cantidades, poucos, pero hai nos. En Ferrol, por exemplo, atopamos un bar que serve bocadillos e que non admite pago con tarxeta. Avísao na porta. O motivo, pois, dalles moito al bordo e os pagos son sempre pequenos. Mariana é a propietaria deste establecemento hosteleiro.
Bueno, pois pues el motivo principal es la rapidez. Tenemos aí ciertas horas puntas en la que hai mucha carga de trabajo e realmente non podemos pararnos a cobrar con tarxeta. Estamos en un sitio bien local, tenemos cajeros aquí cerca y normalmente los clientes van y vuelven a pagar. Es raro el cliente que sepa sin unos bocadillos por no tener tarjeta.
Ollo que cada vez, oditos, son máis os que non levan diñeiro en efectivo. Como vemos os cidadáns que se nos impidan pagar estas pequenas cantidades coa tarxeta de crédito?
Normalmente utilizo máis el dinero en efectivo, ¿no? Porque la tarjeta a veces no controlas el dinero que gastas, ¿no?
Porque la tarjeta creo que hay medias trampillas por ahí, es lo que hay. Pienso yo, la gente mayor pues desconfía mucho. Yo entre ellos, por ejemplo.
A veces sí, a veces no, pero porque la tarjeta no todo el mundo tampoco sabe manejarla.
Mudamos de asunto. Mal tempo está a suspender actos de entroido en algúns puntos da nosa comunidade, o que non se suspende a gastronomía, comer orellas ou filloas. En COPE Galicia coñecimos hoxe a Lili, unha moza de Romanía que vive en Boqueixón, na comarca de Santiago, e que está a aprender a facer filloas. Con ela estivo a nosa compañeira Patricia Iglesias.
En Lesteda aseguran que ali todo o mundo sabe facer filloas, así que non extraña que Lili, que se decidiu a mudarse a esa parroquia arrastrada dende Madrid por unha amiga, tamén se este a facer unha especialista neste prato. Deixou a súa Romanía natal aí preto dunha década porque ali non vía futuro.
Yo trabajé de costurera y los sueldos eran de 150 y trabajando de lunes a domingo. Y con eso no te daba, calculando a euros, sí, 150 euros al mes, que eso no es nada.
Cambiou o traballo de costura polo de cociña e a receita das crepes polas filloas, inda que non é este o único prato galego que a enganchou á nosa cociña.
Soy de buen comer, me gusta comer de todo. E el caldo gallego me encanta. Que plato máis? Bueno, el cocido tamén.
Te voy a poner un compromiso. ¿Cuál te gusta más, el cocido
madrileño? El gallego. No tiene nada que ver. No, el gallego é o que me gusta más.
Ela será unha das encargadas de elaborar filloas na festa do vindeiro domingo 18 en Lestedo, unha proba de que a gastronomía tamén axuda na integración.
Grazas, Patri. Por certo, informábamoste hai un intren das retencións que se están a producir na Nacional 550 no Concello Coruñés de Ordes. Dende ali, infórmanos en medio dese atasco de tráfico noso compañeiro Alberto Varela.
Prácticamente unha hora leva o percorrido entre Sigüeiro e Ordes, aquí na Nacional 550. Centos de coches atrapados, tamén moitos camións de reparto en hora punta de saída de traballar desde Santiago de Compostela. Os tractores circulan cara a Coruña a un ritmo moi baixo e iso provoca grandes retencións á altura de Ordes, aquí na Nacional 550. Desesperación de algúns conductores, resignación de outros, hai que armarse de paciencia porque o tráfico prácticamente non circula xa dende media tarde.
Grazas, Alberto, por esta información en directo. Rematamos, pero a linterna sigue, seguimos contando todo o que te interesa.